habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah imtixaanka fasalka 12-aad oo ka bilaabmay gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya.
maanta waxaa si rasmi wadanka iyo deegaanka uga bilowday imtixaanka fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2015. istibnaag waxaa nagala soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Ibrahim Nuga oo daah furay maanta imtixaanka jaamacadda Jiishiga ka dhacay. deegaan ahaan 5 jaamacadood bay imtixaanka ardaydu ku qaadan doonaan: jaamacadda Jiishiga, jaamacadda Qabdahar, jaamacadda Dirdhawa, jaamacadda Dillo iyo jaamacadda Booran.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in duqeyn ay ka dhacday nawaaxiga goofgadoodu.
waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yidhaahdo Elo Nadeego oo u dhexeysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajid ee Baay iyo Bakool isdhexgalkooda. waan duleedka deegaanka goofgudud guuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa 6-aad ay fadhiisan u ah aan saas uga fogeyno duleedkiisa.
qodobadaasi waliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. isku day afgembi ayaa laga soo sheegayaa dalka Niger ee galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla, iyadoo la sheegayo in madaxweynihii waddankaasi Maxamed Bazoum ay gacanta ku hayaan xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada, kuwaas oo dhinaca kale ay digniyeen kama dambaysa siiyeen ciidamada waddankaasi. wakaaladda wararka ee f b ayaa soo tabinaysa in isbahaysiga waddamada galbeedka Afrika ee ECOWAS, midowga Afrika iyo weliba midowga Yurub ay cambaareeyeen waxay ugu yeedheen isku dayga afgembi. sharaxaadaasi oo ah mid lamid ah mid ay bixiyeen ila wareediyo ku dhowa madaxweynaha oo iyagu saadaaliyey inuu dhicisoobayo afgembigaasi. Bazoum oo ay isbahaysi dhow leeyihiin dalka Faransiiska ayaa la doortay sanadkii 2021, waxaana uu xilligaasi la wareegay waddan ay ka jiraan faqri iyo weliba xasilooni darro. xubnaha ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi ayaa xidhay jidka taga madaxtooyada, kuwaas oo markii wadahadallo ay dhaceen diiday in ay sii daayaan madaxweynaha, sida ay wakaaladda wararka e f b ka soo xigatay ila wareedyo kale oo madaxtooyada. ciidanka ayaa la sheegay inay ku hanjabeen inay weerari doonaan ilaaladaasi haddii ay sii dayn waayaan madaxweynaha waddankaasi ay gacanta ku hayaan. maamulka madaxweyne Joe Biden ee dalkan Maraykanka ayaa waddanka Ukraine u diraya ilaa iyo $400 million oo ah kaalmo milatari oo dheeraada, taasoo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo ah rasaasa si loo horumariyo hanaanka difaaca iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droniska ee dalkaasi. waxaana arrintani salaasadii shaacisay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka xilli weerarada dagaalku ay u gudbeen in la duqeeyo Moscow iyo weliba Kremlin. xirmadan ayaa ay ku jirtaa qaybo rasaas ah oo isugu jira kuwa gantaalaha meelo fogfoga wax ka gudba ah ee loo yaqaano HIMARS iyo weliba nooca loo yaqaano NASAMS, waxaana hubkan lagu bixiyey awoodda madaxweyne, taasoo wasaaradda gaashaandhigga u ogolaanaysa inay si degdeg ah uga soo saarto kaydkooda isla markaana ay ugu siiso waddanka Ukraine maalmo gudahood. madaxweynaha amaan ilaahda Maraykanka ayaa sidoo oo kale diraya hubka culus ee loo yaqaano Hausen iyo weliba gaadiidka gaashaaman ee loo yaqaano Tedtoskayer oo ay ku lamaan yihiin agabka wax burburiya garneynlada garabka laga ganaamo laga tuuro gantaalada loo yaqaano Hydra 7 iyo weliba 8 milyan oo ah rasaasta hubka fudfudud loo isticmaalo. Diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Hornets oo aan loo adeegsado inta badan xogta sirdoonka ayaa sidoo kale dalkaasi Ukrain ay siiyeen xulafada kale ee wadamada reer galbeedku. Ugu dambeyntiina, Hunter Biden oo ah wiilka u dhalay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago maxkamadda si uu qirto laba eedood oo kale ah inuu bixin waayey cashuurta dakhliga iyo weliba inuu aqbalo in uu sifo aan sharci ahayn u haysta qori. Arrintan oo qayb ka isfaham u muuqda inuu ka badbaadin doono xabsi. Qodobada heshiiska qirashada ee ay wada gaadheen garyaqaanka Hunter Biden iyo weliba dacwadoogaha federaalka ayaa la shaaciyey bishii hore, kuwaasoo xiriirha la lahaa eedaha in uu bixin waayey cashuur ka badan $100 million ama idhaahda $100,000 sannadihii 2017 ilaa 2018. hase yeeshee garsoore Marilyn Norica oo ku sugan magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ee dalka Mareykanka ayay tahay inay ogolaato heshiiskan qirashada ay la wada gaaray, walow inta badan garsoorayaashu ay aqbalaan isfahamka noocan ah ee dhex mara dacwadoogayaasha iyo weliba garyaqaanada difaaca. Inkastoo badanaa garsoorayaashu aan iyagu dhinacoodu lahayn rabitaanka ay ku ridi karaan xukunka iyagu ay rabaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dhammaantiinba. Aan ku bilownay, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in khilaafka u dhexeeya Suudaan iyo weliba Kenya uu dhaawacayo dadaalada gobolka ee lagu doonayo in lagu dhameeyo dagaalka Suudaan. Toddobaadkan, jeneraal Suudaaniya ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Kenya William Ruto inuu u xaglinayo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira ciidamada Suudaan, kadib markii Ruto uu soo jeediyey in ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda bariga qaaradda Afrika la geeyo dalkaasi Suudaan. Warbixintan uu qoray Michael Atid oo VOA ka tirsan waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Anwar Ibrahim Axmed oo ah falanqeeye siyaasadeed oo u dhashay dalka Ethiopia una kuurgala xaaladda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegay in xisadda dhowaan soo cusboonaatay oo u dhexaysa madaxda ciidamada Suudaan iyo dowladda Kenya ay caqabad ku noqon karto dadaalada lagu soo celinayo nabadda iyo xasiloonida Suudaan. Wuxuu intaasi ku daray in xubnaha IGAD ee ka socda bariga Afrika ay tahay in ay ka fiirsadaan cabashada ay Suudaan ka soo gudbisay madaxweynaha Kenya William Ruto. Ruto ayaa hoggaaminaya guddi hoosaadka IGAD ee lagu magacaabo kooxda Quartet oo u xilsaaran dhexdhexaadinta soo afjarista dagaalka Suudaan ka socda 3 bil. Dowladda Suudaan ayaa marar badan ku eedeysay Ruto inuu xiriir ganacsi la leeyahay xoogaga taageerada degdega ah. Ruto waa uu beeniyey eedeymahaasi. Si kastaba ha ahaatee, madaxda Suudaan ayaa diiday inay la shaqeeyaan kooxdan ilaa inta laga bedelayo hogaaminta Ruto. Ibrahim waxa uu sheegay in IGAD looga fadhiyo inay jawaab degdega ka bixiso diidmada Suudaan ee Ruto doorkiisa madaxda kooxdan 4 ah, wuxuuna sheegay inay tahay inay IGAD soo fargeliso hab cusub oo looga jawaabayo dalabaadka. Hogaamiyaasha ciidamada Suudaan ayaa diiday talaabadan iyaga oo ku tilmaamay duulaan, isagoo la hadlayo koox injineera reer Suudaan ah dhammaadkii toddobaadkan magaalada Umudurmaan. Lieutenant General Yasir Al-Ata, kaaliyaha taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan, ayaa waxa uu ku dhaliilay Ruto inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee Suudaan. Waxa uu sheegay in ciidamada Suudaan ay awood u leeyihiin inay difaacaan dalkooda oo ay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay calooshoodu shaqaystayaal hubaysan. Al-Ata ayaa ku xujeeyay Ruto inuu wajaho ciidamada Suudaan, wuxuuna yiri madaxweyne Ruto waa inuu iska daayaa ciidamada kaydka haya bariga Afrika, taa beddelkeedana waa inuu la yimaadaa ciidanka Kenya si ay nooga hortagaan. Isniintii, wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Alfred Mutua ayaa si taxadar leh uga jawaabay hadalkan oo ay baahisay warbaahinta TRT, isagoo sheegay in Kenya aysan weli si buuxda u helin waxa uu yiri Al-Ata. Mutua ayaa tilmaamay in dowladdu aysan ku tiirsanaan karin xogta lagu wadaago baraha bulshada si ay uga jawaabto arrin saameyn diblomaasiyadeed leh. ma xaqiijin karaa, ayuu yiri, xaqiiqda muuqaalkan ama in sirgaalkan ciidamada Suudaan uu dhab ahaantii sheegayo hadalladan. Sahir Handa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka qaranka Kenya ayaa cambaareeyay hadalka Caata. Muuqaalkan lagu faafiyey baraha bulshada oo ay VOA-du aragtay, ayuu Handa ku sheegay in ujeedka Ruto ay tahay inuu xaqiijiyo in nabadda Suudaan ay dhalato, dadkuna ay helaan gargaar. Wuxuu sheegay in Kenya aysan wax dan ah ka lahayn cidda maamuleysa Suudaan, balse ay tahay in shacabka la ilaaliyo. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri, ganacsiga aan la leenahay Suudaan ma ahan cidda hogaaminaysa Suudaan. Ganacsigeennu waa in aan hubinno in marinka bani-aadanimada uu furmo si dadka reer Suudaan aanay u dhiman. Waa in la siiyo cunno, waana in daawo loo geeyaa. Mekey Al-Makhribi oo ah diblomaasi Suudaani ah oo hore u joogay Mareykanka ayaa hoos u dhigay xiisadda labada dal, isagoo sheegay in Kenya ay haystaan arrimo badan oo gudaha ah oo dhibaato ugu filan. Waxa uu sheegay in hadalka Al-Caata uusan ahayn mid la yaab ku ah dadka reer Suudaan, sababtoo ah muddo dheer ayay militarigu Suudaan maamulayeen. Waxa uu yiri, waxaa laga yaabaa in dadka Kenya ay tani ku cusub tahay, laakiin Suudaan kuma cusba, waayo taariikh dheer ayay leeyihiin. Marka la fiiriyo dhinaca dagaalka, waana wax iska caadi ah in hogaamiyaasha ciidamadu ay khudbado adag ku difaacaan dalka, ayuu yiri. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 3 milyan oo qof ay ku barakaceen colaadda ka jirta Suudaan ee gudaha iyo dibadda sohdinta dalalka dariska la ah.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaanow inala socotiinaysay warbixintaas oo qoray Michael Atit oo ka tirsan VOA. Mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in duqeyn cusub lala beegsaday Al-Shabaab islamarkaana lagu beegsaday deegaan u dhexeeya Waajid iyo Waliba Goofgaduud. Deegaankaasi ayaa la sheegay inay shalay dagaalo ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Duqeynta oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab waxay ka dhacday deegaanka Ceelduun Adeegu oo u dhexeeya degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa lagu soo warramayaa in kooxda Al-Shabaab uu kasoo gaaray duqeynta. Taliyaha qaybta 6-daad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo, oo ku sugan deegaanka Goofgaduud oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda, ayaa xaqiijiyey duqeynta ka dhacday inta u dhexeysa deegaanka Goofgaduud iyo degmada Waajid.
Meel ii jirta 20 kilomitir ayaa duqeyntu ka dhacday. Marka nimankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyey, xoogna waa la gaarsiiyey. Marka arintaas asan ku hadlaynayaa arinta xaqiiqooya, waa la duqeyey, waa la duqeyey. Argagixisadii waa lala dagaalay, dhibaato xoog la qabsaday.
Wuxuu kaloo sheegay taliyaha qaybta 6-daad ciidamada xoogga dalka, Jeneraal Xasan Baydhabo, ciidamada dowladda inay howlgallo ka sameeyeen inta u dhexeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud, isla markaana miinooyin badan ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab wadada xiriirisa deegaanadaasi.
Jidka isku socod ma laha, waa kooxda argagixisada nabadiidka ah ayaa waxay sameeyeen, waxay geliyeen miinooyin macmil ah, ayay geliyeen meel walba miinooyin ku jira. Marka jid furan ma jiro, ummaddu waa go-doon. Taas daraaddeed nimankaas meesha ku ukumaystay oo inta badan maaragtay waddankan haaraanta ku haystay, dhibaato xoog leh ayaa u geysteen dadka. Ummaddu aad ay u dhibaataysantahay. Anaga halganka waan wadaynaa qaranka Soomaaliya, dowladdeenana waxaan ka sugaynaa insha allahu taa kulayn fiican ayaan ka rajaynaynaa. Hawshan sidaas ayay u soconaysaa walaalkii.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay saraakiil isugu jirta ajaanib iyo Soomaali inay ku geeriyoodeen duqeynta maanta kooxda Al-Shabaab lagula eegtay duleedka deegaanka Goofgaduud. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mustafa Macalin Isaaq Garabi, ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay Atoosh. Waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yiraahdo Eluun Adeegu oo u dhexeysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajid ee Bay iyo Bakool, isdhexgalkooda waan duleedka deegaanka Goofgaduud buuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa 6-daad ay fadhiisan u ah aan saas uga fogeyn oo duleedkiisa ah. Dhibaato badan baa la gaarsiiyey kooxaha qawaarishta oo meeshaas ku sugnaa, gawaari badan ay wateenna waa laga guday, saasoo kale dhimasho fara badan iyo dhaawacyaa jiro. oo ay isugu jiraan ciidan ajaaniiba iyo ciidan Soomaali oo khawaarij wada ah. Ilaahay ayaa ku mahadsan oo dhagartii ay shacabku u maleegayeen muddooyinka ama dhibaatadii ay ku hayeen oo dhiiggooda ay banaysteen oo hantidoodii iyo maalkoodii iyo diintooda ay ku soo duuleen, Ilaahay ku mahadsan oo naga difaacay oo dhibaatadaas waa fajay baa Ilaahay baa ku mahadsan. Tan kale waxaa ku mahadsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeeni maalin u taagan inay la dagaalamaan oo iska dhiciyaan kooxahan khawaarijta ah oo shacabka ay ka dhiciyaan. Shacabkuna way mahadsan yihiin siday ay dadku ula garab siinayaan oo ay ula shaqeynayaan, iyagana aad ay ugu mahadsan yihiin. Waana ku bogaadinaynaa inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qof kastoo la dagaalamayo khawaarijtan oo duulaanka ku ah dalkeena iyo diinteena Islaamka.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin duqeynta lagula eegtay inta u dhexeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud. Inkastoo kooxda Al-Shabaab lagu soo warramayo khasaare, dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray duqeynta maanta lala eegtay, haddana xilliyada qaar waxa ay weeraro kadisa ku soo qaadan kooxda Al-Shabaab, fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa ajaaniibta ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
aad iyo aad ayaad umaadsan tahay Mukhtaar Maxamed Atoosh. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in duqeyntan aanay weli xaqiijinin dowladaha dhinaca cirka ka caawiya dowladda Soomaaliya. Marka ugu horeysa ka hadlaana, waan idiin soo gudbin doonaa jawaabta ay ka bixiyaan. Dalka Itoobiya waxaa ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 ee tirsiga taariikhda Itoobiya. Imtixaankana ka bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa sanadkan u fadhiistay arday dhan 23,000 arday. Warkan waxaa jeegjeegan nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxaa guud ahaan dalka Itoobiya ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee markaas ardayda ay ugu gudbaan jaamacadaha ee sanad dugsiyeedka 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Haddaba imtixaankani fasalka 12aad ee shahaadiga ah ayaa waxa uu sidoo kale guud ahaan ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida, waxaana deegaanka Soomaalida imtixaankani daahfuray isla markaana kala soo qayb galay munaasabadii daahfurka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Professor Burhaanu Naga, daahfurkaasi kadib waxa uu Professor Burhaanu Naga oo wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya la hadlay warbaahinta.
2015 ama tamarad dowladanya darajada malkaa fatanaan zib
isaga oo sheegay in dalka si nabadgelyo ah uu uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka dhamaaday ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Professorka ayaa xusay in imtixaankani ka bilowday dowladeyaha Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, ardayda u fadhiisatay ay ka muuqato kalsooni ka fiican sanadkii hore. Waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku rajaysan yihiin in ay natiijo fiican ka soo bixi doonto imtixaankan. Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay imtixaankan fasalka 12aad ee ka bilaabmay dowladeyaha Soomaalida, wasiirka xafiiska waxbarashada dowladeyaha Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan, isagoo sheegay sida uu imtixaankani ku bilaabmay iyo tirada ardayda u fadhiisatay imtixaankan wajigiisa koobaad ee markaasi culunta arrimaha bulshada.
Maanta waxaa si rasmi ah waddanka iyo deegaanka uga bilaabay imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015. Sibnaag waxaa naga soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Burhaan Naga oo daahfuray maanta imtixaanka jaamacadda Jigjiga ka dhacay. Deegaan ahaan shan jaamacadood bay imtixaanka ardayda ku qaadan doonaan: jaamacadda Jigjiga, jaamacadda Qabridahar, jaamacadda Tirdhawa, jaamacadda Dille iyo jaamacadda Booran. Marka si nabadgelyo ah u dhacay, ardaydu kalsooni baa nooga muuqata, wacyigelin badan baa la sameeyey. Insha Allah taala waxaan rajeynayaa si nabad inuu noogu dhammaado. Ardaydu waxaan rajeynayaa dhibco wanaagsan iyo inaan si wanaagsan keenno. Tirada waa 23,000 ardayda lagu qiyaasay, boqolkiiba 40 ay yihiin social science, boqolkiiba 6 yihiin natural science. Maanta waxa qaadanaya waa ardayda qaybta cilmiga bulshada social science-ka. Waxaan ila 13 maanta bilowday oo ah 19-22 dhammaan doona insha Allah.
Hadaba imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12aad ee ka bilaabmay deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay wajigii koobaad ee imtixaanka, isla markaana ardaydu ay u fadhiisteen culunta arrimaha bulshada, iyadoo uu jiri doono waji labaad kaasoo ah ardayda baratay qaybta cilmiga dabiiciga ah. Waxa ayna ardayda imtixaanaadka ku qaadanayaan sanadkii labaad jaamacadaha dalka, iyadoo arrintaasna loo sababeeyey in la yareeyo barnaamijka qishka, iyadoo ardaydii u fadhiisatay imtixaankani fasalka 12aad sanadkii 2014 ay deegaanka Soomaalida ka baaseen arday dhan 165 arday sanadkan labaadna la arki doono sida ay noqoto natiijada imtixaankan ka soo baxda maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
halkaan aan nagala socotaana waydaacada caawiya dunida VOA ee ka soo gaaraysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso Aasha Ibraahin Aadan.
Magaalada Muqdisho waxaa sanad waliba jaamacadaha ku yaala ka soo qalin jabiya gabdho badan kuwaas oo badankood aan shaqo ku helin aqoontay muddada dheer ku soo tabcayeen. Firdowse Saciid Xalane waxa ay magaalada Muqdisho ku baratay caafimaadka gaar ahaan nafaqeynta caruurta. Waxaan weydiiyey bal in ay shaqo ku heshay xirfadii ay baratay iyo in kale.
Way in suuragashay muddo waa ku soo shaqeeyay balse hadda wax shaqo ah ma hayo dhowr bilood. Adi muddo saan ku dhawaa wax shaqo ma hayo. Dhowr bilood, dhowr bilood.
Goor ma qalin jabisay?
2014 markaa waa shaqeynay.
Markaa jaamacadda dhiganaysa waa shaqeynaysa?
Shaqeynayaa.
Haye kadib maxaa isbedelay?
Walaal waxa isbedelay shaqooyinka inta badan hay'adaha laga shaqeeyo dadka caafimaadka balse marka laga reebo isbitaalada hay'adaha wuxuuna wax contract yani ah oo muddo mar sanada la helaa mar laba sano la helaa marka hadda wax contractin lama haynin hay'adii aan u shaqeynayeen waa fasaxay.
Marka hawshii ay waday ee nafaqeynta caruurta ahayd miyaa dalkii ka dhamaato laga joojiyay hadda?
Kama dhamaan laas barnaamij emergency aniga aan ka shaqeynayaa dhamaaday. Wili hay'ad shaqadii ay wadaa.
Haa, adun baas taadii ay dhamaatay.
Haa.
Marka kadib ma isku dayday inaad shaqo ku hesho xirfadaad baratay caafimaadka gaar ahaan quudinta caruurta?
Walaa shaqooyin badan waa raadiyay oo imtixaan shaqooyin la soo xayeysiiyey si waa u bisay laakiin weli waxba ma helin. Inkastoo caqabadaha ay waddan ka taagan ay yihiin min jeclaysi iyo maxay ahayday in aqoon qof adiga laga yaabo inaad ka aqoon badan tahay ama kugu aqoon ah laakiin aad ka khibrad badan tahay oo muddo ah barnaamijkaas kusoo shaqeysay. Laga yaabay in hadda imtixaan soo gashaan qofkaas min jeclaysi shaqada loo siiyo. Caqabadaha taagan ee kamid tahay waddan.
Imise goobood ama meel ama hay-ad shaqo soo xayeysisay ayaad shaqo ka codsatay?
Laba hay-adood. Waxaa jirta markii codsiyada la dirsado, codsiyada waa la kala xulaa. Intay u baahan yihiin dadkii yacni khibradoodii markay eegaan kala baxaan, imtixaana la galaa. Imtixaankaasa ama ka haraysaa lunatiijo aan lagu soo sheegayn ama marka horaaba lagugu soo darayn dad imtixaanka galaya.
Adu marka ilaa heerkee gaartay imtixaanka baa lagugu soo daray oo kadib ka hartay ku hartay mise imtixaankii maba aada soo gaarin ba xulashadii?
Mid xulashadii waa soo gala imtixaankii aan waayey yacni natiijo lagu soo sheegay oo dadka u baahnay waa qaataa lyidi inna laguma soo darin dadkii la xula. Waa dareemi kartaa qof wuxuu bartay meel la fadhiya muddana soo shaqeeyey wixii uu soo bartay iyo wixii khibrad u lahaaba intaba aan hadda gacanta ku haynin. Kolay noloshan ilaaha kafaalo qaaday laakiin waa iska caqabad, shaqo la-aanta waa caqabad.
Iqra Saciid Xasan waxa ay dhigataa jaamacadda Green Hope ee ku taalla magaalada Muqdisho qaybteeda afka Soomaaliga iyo Suugaanta waxa ay iga warantay waxyaabaha ay ku xulatay qaybtan iyo sidoo kale faa'iidada ay nolosheeda ku biirin karto aqoontan ay kororsanayso.
Inkastoo awalna aniga dee aan ku hanni weynaa inaan luqada Soomaaliga aan wax badan ka barto sidaan ognahay burburkii waddankeena yacni waxyaabihi aadka markii la yimaado burburkii luqadeena xataa waxyaabuhu aafeeyey ayay ka mid ahayd. Marka yacni faa'iidada ay leedahay qofka inuu horta afkiisa barto lambar one waxa waaye dee dabcan dadka kaleta waa ka duwanaanaysa saan aaminsanahay sababtoo ah waxaa tahay qof yacni qiimo u yeelay luqadiisii. Inta kaleeto fursado badan ayay leedahay yacni dadkaaga ayaa wax ugu gudbin kartaa oo sida hadda dadka ingliishka oo kaleeto marka ay wax ku qorayaan oo kaleeto waa sidaa si lamida marka dadkaaga ayaa wax ku bari kartaa ardayda yacni jiinka kaa hooseeya oo soo socda ayaad yacni wax ku bari kartaa waa ku shaqaysan kartaa marka fursado tiro badan oo yacni aan halkan kusoo koobi karin ayay leedahay. Waxaan u arkaa fursad
dhinaca shaqada markaan fiirino waa waxa ugu weyn ardaygu marka uu jaamacad dhiganayo waxa ugu weyn uu ku hamiyo waxay tahay markuu jaamacadda ka qalinjibiyo meesha uu wixii u bartay uu ugu shaqo tagi lahaa. Waxyaabaha isleedahaad ku qabatid ama fursadaha kuu muuqdee shaqo ay leedahay barashada afka Soomaaliga maxaa kamida 12
fursado badan ay leedahay hadii aan 12 ku soo qaato dowlada Soomaaliya hadda waxyaabaha kaliya loogu shaqeeyo waxa waa afka Soomaaliga waa marka qofku markuu noqdo qof wax yaqaan oo cilmiga Soomaaliga wax badan ka bartay yani dawladdu u shaqeyn kara mid labaad uu noqon kara bare ayuu noqon kara yani dadka kale oo ardayda kale tu soo saari kara marka macallinna uu noqon kara xubin dawladda kamida oo fursad dawladda ka helana uu noqon kara
dawladdo kale ee dawladdu waa Soomaali ee nafki Soomaaliga lagu hadla qof kasto Soomaali ah ayaa fursadaasi kula wadaag laakiin maxaad adiga uga duwanaanaysa barashada aad baratay afka Soomaaliga dirteed
wax badan aan uga duwanaanayaa sababtoo ah labada qof horta way siman yihiin marka aqoon ahaan loo yimaado baa lagu kala duwan yahay yacni ana waxa lagu duwanahay ana aaminsanahay waxaana qof afki bartay marka aqoonta aan bartay unbaan kaga duwanahay maahan wax kale kagama duwanayaan dhihi kara
ma soo galaysaa meesha qaabkii wax loo qoraayay ileen inaad afkaagii hooyo aad ku hadashid iyo inaad qori kartid iyo waliba inaad u qori kartid si xirfadaysan oo macnaha xirfad ku salaysan professional haddaan taas af Soomaali u raadinaya si xirfad ah inaad u qorto makaa caawinaysaa
aad iyo aad horta markaa rabtid inaad Soomaali wax ku qortid oo afkaaga hooyo wax ku qortid inta badan dhalinyarta hadda yararka oo kaleeto marka wax qorayaan caqabad weyn bay ka qabsataa dhankaas sababtoo ah wax badan oo cilmi ah oo Soomaali ku saabsan ma yaqaanaan marka qofka haddii uu isku taxalujiyo oo waqti geliyo inuu barto luqadda Soomaaliga fursad badan uu helaya dhanka qoraalka ah sababtoo ah wuxuu noqon karaa qof hal abuur leh oo sheekooyinka samayn kara waxa uu noqon karaa qof yacni aqoonta dhinac kasta maadi iyo diiniga inuu afkiisa hooyo ku qorto kala qalajabintii hadda wax yaraa iga dhiman waxa ii calaamadsan yacni heerkii aan tagi lahaa ka shaqo ahaan
Falastiin Khaliif Yuusuf oo baratay cilmiga saxaafadda ayaa si ay u kordhiso fursadaheeda xagga saxaafadda waxa ay hadda barataa afka Soomaaliga iyada oo fursadaha ka maqan faahfaahinaysa ayay tiri
Madam aan journalist ahay oo aan bartay xirfadda journalismka waxa muhiim noqotay in aan markaasii si aan wax badan af Soomaaliga uga ogaado aan kuliyadaana soo galo afka Soomaaliga ee suugaantiisa waayo sababta aan u soo doortay waxay ahayd maadaama xirfadii journalismka aan ku jiro waxaan qoraa hab wareysiyad iyo kalaan samaynaa wax badanaa markaasi afkeeni aanan ka dareensanayn marka si aan afka wax uga ogaado oo in aan xirfadeeda ugu kordhisto ayaan kuliyadan aan hadda gabagabeynay jaamacadda Green Home aan dhigtaa waan shaqeeyaa jaamacadina waan dhigtaa si markaas aan xirfadeeda ugu sii kordhiyo ayay muhiim ii noqotay inaan markaas afkana aan ku daro
waayahay shaqada ma waxaad bilowday markii aad jaamacadda ka soo qalinjabisay kulliyadda saxaafadda kadib mise adigoo saxaafaddii ku jira ayaad haddana kulliyaddii saxaafaddana dhiganaysay
kulliyaddii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganayay marka waxaan dareemay markii kulliyaddiina ii dhammaatay shaqadiina weli aan ku jiro anigana ay tahay xubigayga oo aana soo bartay aana doonayay inaan ku shaqeeyo in markaasi aan raadiyo bal si kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda nasiib wanaag waxaan helay kulliyaddan waxaa kaloo ii gaar ahayd oo kulliyaddan afka Soomaaliga oo anigu aad aan ugu daneynayay baad hal abuurkana waan ku jiraa oo dhanka iyo suugaanta marka la yidhaahdo marka taalaftigeedana waxaan rabay inay iga kabto oo in badan markii la yiraahdo gabayadoo kale baraanburko kale waxaa jira alanado kale markii aan eegno sida markaas hab qoraalka ay u dhacayaan sidoo kale qaafiyada wax badan oo markaasi aniga iga dhaxsoonaa ayaa ay faa'iido weyn igu jirtay oo aan ka bartay
Falastiin ayaa aaminsan in waxbarashadeedii jaamacadeed ay wax ka bedeshay maqaamkii ay ka joogtay xagga shaqadeedii ay markii hore haysay
markii aniga aan ahay bad journalism markaasi uu ka hareer shaqeynayo qof diploma ah walaga qadarin ogyahay adiga adiga lagu qadarinaya halka qofkii ahaa diplomada markaasi aan anigu heerka sareeya joogo taas marka aniga wax ay dareensiisa ina shaqo aan waxbarashadii aniga wixii aan soo bartay inay tahay midan ku faa'iiday ama heer wanaagsan ay gaarsiisay.
iyadoo fursadaha shaqada ay heli karaan gabdhaha ka soo qalin jibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ay yar tahay ayaa goobaha ganacsiga ee yaryar ee ka jira magaalada Muqdisho waxa ay fursad siiyaan guud ahaan gabdhaha shaqadoonka ah. xarunta City Coffee ee ku taala magaalada Muqdisho waxaa fursado shaqo ka helay gabdho dhowra. maamulaha xarunta Muumin Axmed Nagaar ayaa ka waramaya gabdhaha u shaqeeya iyo waxa ay ku doorteen.
shaqada loo eego sababto wax laba qodob uu sababay karaa qodob koowaad oo ah siday dadka ula macaamilayaan ama ay ula hadlayaan ka duwan tahay ragga inay hadal jilicsan dabacsan naxariis ay ku jirtay kula hadlayaan. qodobka labaad oo aan dhihi karo ma fiican yahay raggana waxa waaye inta badan weeyartahay lalaabkooda ama qiyaanadooda in wax daba mariyaan ama shaqada kasoo daahaan ama been ay sheegaan inta badan way yartahay. aniga waxaan dhihi karaa labadaas qodob aa ugu muhiimsan waxyaa kala badan wadina lakiin labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan inay nala shaqeeyaan aan ku dooran.
Muumin ayaa sheegay in gabdhaha ka shaqeeya xaruntooda ay u qaybsan yihiin qaybaha kala duwan ee goobtooda ganacsi.
wallaahi shaqooyin kala duwan ay qabtaan tiimka wakarada way ku jiraan, sidoo kaleeto tiimka baaristayaasha ama sidii soomaalida u taqaano kafee sameeyayaashana way ku jiraan. sidoo kaleeto kiijikana kama marno gabdhaa noogu jiro. qeybta nadaafadana iyaga bisaaba ka shaqeeyo oo qeybta nadaafada dhan iyagaana noo qaabilsan. tirada gabdhaha noo shaqeeyihin waa lix gabdhood halka sideedna noo shaqeyso. inkastoo ragga naftooda ay bahidaasaasa laakiin halkii maana waxaa laga yaabaa inay soogu yaraan hal gabar oo shaqo raadinayso kuugu imaato maalinkiisa qof makuuna maalmaha kale waxaa laga yaabaa inay saddex labo afar kusoo booqto iyagoo shaqo raadinayaan.
isagoo ka hadlayay qaabka ay ku xushaan gabdhaha shaqadoonka ah ayuu Muumin ku jawaabay.
waxaan ku xulanaa anaga waxaan ka shaqeynahay ma ahan wax aqoon hadda jirti ama jaamacad u baahan, waa wax xirfad ku takhasuso. marka qofka waxaan u fiirinaa xirfadiisa iyo qabadiisa iyo dabeecadiisa, intaas uunbaa u fiirinaa. markaan ku qancanana xitaa damiin iyo shuruudo kale iyo waxyaa kale kuna xirno haddii uu naga banaaya booskaasi baahidaasi jirto aan shaqaalaysiinaa.
Siciid Aadan Mireex waa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaysiinta ee wasaaradda shaqada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan weydiiyey fursadaha shaqo ee diyaarka u ah gabdhaha ka soo qalin jibiya jaamacadaha dalka, gaar ahaan kuwa ku yaala Muqdisho.
annaga waxaan fududeynaynaa dhinaca shuruucda, dhinaca muxuuahaye iyo siyaasadaha. waxaa dhaqan gelinay 2022 waxaa la dhaqan geliyey muxuu ahaayey siyaasadda shaqaalaysiinta qaranka National Employment Policy. waxaa la dhisay xarun muxuu ahaayey loogu talagalay shaqadoonka ah oo wasaaradda ku dhex taalla. alxamdulilah haddana dee koley dumarka dowladdu badanaa waxma shaqaalaysiiso, laakiin shaqaalaha dowladda way ku jiraan oo 40% weeye shaqaalaha dowladda dumarku. dhinaca kale hay-adaha private sectoriska ama local NGOska ayaa shaqaalaysiin sameeya. dhinaca muxuu ahaaye microfinanciga, dhinaca muxuu ahaa beach silonka, dhinaca tolerinka, waxyaabahaas oo anaguna aan ka saacidno regulationka iyo policyga aan ka saacidnaa. laakiin dowladdu ama wasaaraddu badana hadda uma aha agis uma laha inay qabato muxuu ahaaye shaqaabo inay u qabato cid kasta ama dumar ha ahaadeen ama dhalinyarada ha ahaadeen ama cid kasta ahaadeen awoodu ma laha oo ma gaarin. shaqaalaha dowladdu waa 5700, yacni shaqaalaha privatekaaba ka badan. dadka waxa weye dadka dadkooda maarata ku nool hadda ilaa ammaan iyo nabadgelyo sugnaan iyo la helo rajo kunoolkaasaan ahaanayna insha allah.
gabdhaha magaalada Muqdisho waxa ay qeyb ka yihiin ardayda kumanaanka ah ee sanad waliba ka soo qalin jibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee ay yar tahay fursadaha shaqo ay magaalada uga heli karaan xirfadihii ay barteen. rajadooda xagga shaqo helistana waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda ay u dejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya.
barnaamijkaasi madasha haweenkana waxay nala socodsiinaysay Caasha Ibraahim Aadan, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haatan Hargeysa. Qaar ka mid a dhallinyarada ka qalinjabiyey jaamacadaha Somalilan ayaa ay haysataa shaqo la-aani, hase yeeshee qaar kale ayaa iyagu dhinacooga aaminsan in dhallinyarada shaqadoonka ay raadinayaan shaqo xafiis. Dhallinyaradaasina waxaa ka mid ah Cabdiwahaab Cali Cismaan oo shahaadada koowaad ka qaatay jaamacadda Guris ee magaalada Hargeysa. Cabdiwahaab waxa uu hadda ku shaqaystaa farsamada gacanta uu bartay, waxaana magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle.
Cabdiwahaab, bal marka hore waxaad iga warantaa meherada dalkanimiga ku haysataa. Waxaad ii sheegtay inaad jaamacadda Guris ka baxday. Inta badanna dadku waxay ka cawdaan shaqo la-aanoo qofkii jaamacad ka baxayno haddana meel farniichar aho qalabka adigu aad farsamayn qaan tahay ood samaynayso, xidhxidha samaysa, anti kuraasti alaabti ora samaynaysid, sariirihii samaynaysid, bal haddana sheekadaada nooga dhac.
Walaal waad mahadsantahay Khadarow. Marka koowaad dadkeenu walaal inta badan ma fahamsanaa xirfadan skilka iyo farsamada gacanta, awood ma siiyaan, ahmiyadana ma saaraan. Sifinatinaarmaan ka hadlaa jaamacadda Hargeysa, alxamdulilah way
isuguin
jaamacadda Guris way ii suuluudeen digriga kuwada qaato. Waxaan intaa irahaa xirfad farniicharka laado farsamada gacanta inan baa ka bartay Khadar farniicharada, halkan ugu mahadnaqayo.
Halkaa ka dhexgalay walaal matalan markaad jaamacadda ku jirtay miyaad farniicharka iyo qalabka farsamada gacanta baratay, mise jaamacadda markaad dhammaysay kadib baad hawshan gashay?
May markaan jaamacadda dhameeyay kabacdi ayaan farsamada gacanta bartay.
Waxa
igu kalifay baahiyo badan ay ka mid yihiin dadkeenu ay u qabaan shaqadan oo aad dadkeenu ugu baahayeen oo qabashadeedii cadadana ay yartahay ama ay kooban tahay oo shaqo aad u fiican oo xaragana leh, runtii ayaa igu kaliftay inaan barto. Waan ku nabad caalmaan alxamdulilah, aad baan ugu macaashay, si fiican baan u shaqaystaa, shaqadeedu way badantay. Weliba imaka dadka waxaa soo badanaya jaamacadaha ka baxay dhallinyarada doonaya farsamooyinka inay bartaan.
Waa gartay sheekada haddaad igu yaro noqoto markaad jaamacadi ka baxday, maalin bay kugu dhalatay inaad hindisahan maaragtay farsamada gacanta barato, madibaad iskuul u gashay?
Marta hal mar bay ugu dhalatayo inaan baa jiray Khadar farniicharka loo qandaraaslaayo, aad magaalada caan ugu aho, meelo badan sameeyo, dad badan aad ugu xidhiino, farsamadana si fiican u garanaya, injineer buuxa. Ninkaasaa isku dayay inaan ka codsado inuu farsamada baro, tiina wuu ii suurooday, farsamada wuu baray, muddo soddon bilood aan ka barnay alxamdulilah. Wixintii ka dambeeyna waxay ii suurooday inaan ugu meherad furto oon ku shaqeeyo. Afar tataamood Hargeysana iyo meelaha kale ka baxsan gobolad buu kasoo shaqeeyay, woonu shaqo tagaa alxamdulilah. Waxaa intaa iraaca xirfad kale oo iyadana biyogelinta balaaminka oo Hargeysa Technika Institute ka dhigtay 2016.
Hadaad shaqooyinka dadkaad macmiisha kuwa ku yimaada qaabkaad u qabataa dadka, bal hadaba fasirto.
Marka hore qofku markuu noo yimaado, dadka noo yimaada bay bilihiin, waxaan weydiinaa wuxuu u baahan yahay. Shaqadu way fara badan tahay, waxa uu kala baxdaa dad, waxaa jira alaabo loo soo hagaajinayo, dad waxaa jira dhisayna wato oo koona dhisaynadaas naacsan doona, dhisayna aan diyaarnayna way jiraan. Cidii marka ha naqshado, marka cidii ku qancadan shaqadan samaynaa way iibsadaan oo qaataa alaabo diyaar oon iibina. Qaar dalab aan ugu sameynaa anigu jiraan oo qofku sidii uu doonayaa sancad uu wataa jiri karta, sidii uu doonayana waa ugu sameynaa. Shaqooyinka furfurka iyo xaayiyo xunxunista meelaha xafiisadoo kale alaabo aan hurdooyinka oo kale kuwaana way jireen guryaha.
Waa gartay haddaad qiyaastid celcelis ahaan noloshaada siday u dabartay ma ku filan tahay?
Wallaahi toban labolaab alxamdulilah aad bay ugu wanaagsantay toban labolaab inu rashadeed.
Maxaa dhallinyarada jaamacadaha ku jira ama jaamacaddaba nasiib u helin shaqalaan ka cabanaya xad tala siin lahayd?
Talaahan waxaan siin lahaa horta imika waddan ka leenaada jarmalka oo kale aad wuxuu ixtiraama u tixgeliya xirfada skiilka farsamada gacanta. Markaa waxaa ku dhowrnaya ku dhiirigeliya in ay awoodda saaraan oo isku dayeen inay bartaan xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay ugu shaqaystaan maalinle iyo qandaraas ahaan.
Ugu dambeyn, dadku shaqaan xafiis ahayn dhallinyaradii inta badan raggii ayuu haystaan shaqooyin hooseeya, taa maxaad ka odhan
lahayd? Waxaan ku odhan lahaa shaqooyinkan dadkeenu way kala fahansan skillkooda, way kala duwan shaqooyin. Imika halkaa fooq baa noqon muuqda, waxaa ku xidhan baa ladhaa kaleedin. Fooqyada dhammaantood waxa lagu wada xidhaa baa ladhaa kaleedin, waa farsamada gacanta. Dadka xirfadlayaasha baa ku xidhaa. Wax kastoo la sameynayna waa skill iyo farsamo. Qofku baa inuu diyaarad sameeya waa xirfad leh, lacag fiican uu ka helayaa, nuushiisana way ka fiinaysa, way ka caawisaa. Degelina waanu shaqaysanaa, waanu xoogsanaa, gelna waanu xaragoonaa. Iskaa ku dhiirigelinayaa in ay xirfadan ay bartaan oo ay wixintaa ka dambeyn ku shaqaystaan inshaallah.
wagaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Cali Cismaan oo u warramayey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Halka weli aad nagala socotaana waa VOA. sanad walba waxaa 28-ka bisha Julaay ee dunida laga sameeyaa maalinta wacyigelinta xanuunka cagaarshowga oo dhibaato ku haya aadamaha. xanuunkan oo badanaa siiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaatiyo. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalal uu xanuunkani ka jiro. Haddaba wariyahaya V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa waxa uu la kulmay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala caasimada Soomaaliya, sidoo kalena u ololeeya sidii cudurkan loola dagaalami lahaa. waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay cudurkan cagaarshowga ama bajoonisku iyo weliba sida lagu ogaado.
waxaa ugu halis badan biida iyo siida oo chronic disease-ka ahaano cudurro daaha keena. runtii inaan hoosta ka xariiqo waay, markasta oo qofku uu positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo, boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha, laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka. mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin, laakiin waxaa waaye halistiisu waxaa waaye inuu qofkaa jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo, yacni wadni beerkii wax yeeli karo.
waa gartay waxaad iga warantaa ma xubnaha kale jirka ayuu ku dhacaa mase beerka oo keliya ayuu xanuunkana siibaa?
Sida qaalibka ah beerka unbuu ku dhacaa, laakiin complicationkiisu markii uu dhibaato u gaarsiiyo jirka oo beerka uu gaarsiiyo, yacni waxa loo yaqaano hepatitis C oo kale, xataa maxaanku yiraa dhibaato wuxuu gaarsiin karaa keliyaha, wuxuu gaarsiin karaa jirko dhan, wuxuu gaarsiin karaa wadnaha, yacni waa khatar waaye. Leannahu waxaa waaye wuxuu u shaqaynayaa si kroonika u shaqaynayaa, dhaawacuna gaarsiin karaa xubin kasta oo jirka ka mid a beerkaas ugu daran.
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan? ma leeyahay wax dawo ah? qaabaad umartaan ma jiraan ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan?
alxamdulilah, horta hepatitis C-ga daawu leeyahay dabar tiraysa oo si haddaa qabtid maxaanku yiraa daawo dabar tirta hadda adduunku u haya waa la maamulaya. hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa, yacni daawo lana daaweeyo qofku waa laga daaweeyo laga jiro. laakiin siida biida asagu waxaa weeyaan la tacaalid buu leeyahay ilaa xad daawooyin wax tarahaya waa jiraan, laakiin boqolkiiba boqol daawo ka dabartirayso ka tirtirayso qofku ma laha.
marka soomaaliya cudurkan cagaarshowga dadka si fiican bay u yaqaanaan oo dhagahooda kuma cusba, laakiin inuu kala duwan yahay qudheeda oo A iyo B uu leeyahay waa wax waayadii ugu dambeysay la maqlayo dhaqaatiirtu ay sheegayeen. dhinaca kale markii aad fiiriso, maxaa laga qaadaa qofka, muxuu ka qaadi karaa cudurkan?
se u gudbiyaa ka wadaa macnaha
tusaaloo kale markuu qofka uu ku dhacayo cudurkan
waxaa weeyaan waa transmissionka waxa loo yaqaano. marka koowaad, horta Soomaaliya waa run waa ka jiraa dad badan, inta uu yacni dhibka uu leeyahay dad badani ma oga xaaladiisa. haddii wacyigelintuna runta marka la yidhaaho aada bay noogu yartahay. waayahan dambe dad u dhaqdhaqaaqay waa jiraan, laakiin xaalad wacyigelintu aada bay u yartahay. dadka ku riyoonaya inay 2030 ay tirtiraanna annagu kolba ma ahan sida ay muuqata indhaheena arkaa. waxaa weeyaan marka waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig, yacni qof qaba dhiiggii si uu kugu gaari karo. maxaa ka mid a cidiyajartaa ka mid a cidiyajar uu ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid, sidoo kale shanlada ayaa ka mid a, timaha oo midda lagu jarta ayaa ka mid a, maqaska lagu jaray bahalkii qof qaba haddii loogu jaray adigana waa kugu soo gaari karaa. wuxuu kugu soo gaari karaa waxa ugu daranaan isleeyahay Soomaaliya oo ku badan yahay waxaa weeye waa gudniinka weyn, birahan loo isticmaalayo, midda kale durida irbadaha laisla sheer garaynayo la isticmaalayo, waxaasoo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weye riski ugu badan oo lagu heli karo, yani dhiig kugu gaari karo. waxaa ka mid a dhiigga la isku shubahayo haddaan laga baarin, waxaa ka mid a xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalki loo oran jiray aduu wixii dheecaan ama dumara ka yimaada maraka ka yimaade ayagana waa lagu qaadaa, gaar ahaan hepatitis B-ga sida AIDS-ka oo kale wadada lagu qaadaa lagu qaadaa. Marka wuxuu u baahan yahay taxadar gaar ah, taxadar aan waxaa la yiraahdaa xeradaada ku eko, waxa la yiraahdaa galmo ha la samaynin, qof aadan iska hubin qalabka aad ku xiranayso, qalabka aad cidiyaha ku jaranayso, waxaagoo dhan waa inay ku yihiin clear ku yihiin. Tallaalna waa la sameeyaa oo looga hortagi karo. Baa jira hadda alxamdulilah hepatitis B-ga tallaal buu leeyahay, halka hepatitis C-gu uusan lahayn tallaal. Laakiin haddii si aqabtid, waxaa waajib ah inaad B-da iska tallaashid. Marka waxaan aad iyo aad u sugayaa waxaa weeyaan in la iska tallaalo, in la isbaaro marka hore. Horta ma qabtaa mise ma qabtid? Haddaadan qabin, marka inaad isbaartid waa u baahan tahay, bahalkii loo inaad istalaashida u baahan tahay. Sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiif in la isticmaalo.
Tallaalkaasi suuragal ma tahay inuu Soomaaliya yaalo?
Haa, meel kasta waa yaallaa, waan dhihi karaa. Yacni meelo badan, isbitaallo badan buu yaallaa, waa yaallaa, waa la helaa. Waxaana loo tallaalaa hepatitis B-ga hal mar hadda qaadanaysaa, markaad qaadatid bilka bacdina hal mar kalaad qaadanaysaa, mar shan bilood ka bacdina mar kalaad qaadanaysaa. Si kale hadii loo yiraahdo, marka koowaad halba qaadane, marka ku xigta waxaa waaye waa bilka bacdi, maalinkii kow lagu duray, maalinka kul lix bilood ana midda u dambaysaa qaadane, kabacdi waa difaacanta insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Faarax, aan idhaahdo Cabdi Faarax Taano, oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala caasimada Soomaaliya Muqdisho, oo u warramayay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyey gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaasoo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Barofesor Daqare.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha V O A iyo dhegeystayaasheena. Waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leeban lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. Runtii anu gobolka Banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galo degaanaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaay Jaziira ama dhinacaay ay tahay Warsheekh ama dhinacaay Daynile ama dhinacaay Ocus Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ocus Control Balcad, Ocus Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qaadanaysa, waa qodob koowaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yacni organitadii dowladeed ee Muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay, aad ayaan boqolkii boqol ugu karsan.
Haye Nuur.
Bismillahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantahay Barofesor Dakhare. Qof walba hadii aragti buu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran wadanka waxaa ka jira qalalaaso, isfaham darra jirta dhinaca amniga, hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta. Marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Professor Daqare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Ar waxa ku soobeynaya sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto. Sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. Anu waxaan aaminsanahay angal kalaan taaganaanu oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga imaan kara. Horey baan u sababeeyey, waxaan u baahanahay iyadoo muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galay magaalada xamar shalay ma dhalan. Xamar way jiri jirtay, challengeuna markasta wuu jiray, amni daradu bilaadan kala socotaa walow ay isdhadhaanto. Aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeyo waa inay dowladdu raadisaa. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhagaxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya, dhagaxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sida, oo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax in la dhigo. Waxyaaba fara badan buu iyo wax u celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sida hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato, oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto. Anu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo korna amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababeynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababeynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababeynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin, oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisayba joogaan. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababeynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meeshay jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa caasimad intelligence bay dowladdu leedahay. Dhagax ma aha, booliisna ma aha, militarina ma aha, intelligencyna ma aha, gudoomiye degmana ma aha, gudoomiye waaxna ma aha, gudoomiye gobolna ma aha, tale qeybeed ma aha. Dhagax waa dhagax, waa asalmadoorsha, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo sahal, aad bay sahal u tahay. Dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah, carqaladda ku ah dhaqaalaha, meel laga mara la leeyahay, gaadiidka dhibaataynaya, isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada. Magaalada oo isku furan 54 iskuys iyo intaas oo mataqaana luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay, degmo kasta ee booliis gaara leedahay, waxaan isleeyahay amniga ayaa 100% sugmahaya, dhaqaalaha sugmahaya, adeeg bixinta bilaabmayso, iskoolaadkaas toos loo aadaya, muwaadiniintu way nafisay.
Haye Nuur, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin. Aniga dadka aaminsan maanahay 100% fikirkan xagjirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira 100%, laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada Soomaaliyeed community ay qayb ka mid ah ay haystaan weli waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in si diyaaradaha daroniska u qarxayba wadanka jooga wey hadaan maanta lagu hirteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardiyo fikir khardan lagu soo shubay maanta sida daroniski iyagii gantaal noqday oo meel walba gelaya taseexa lagu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu amaanka kulligood mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystooyina la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan dabacsan
tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qorraxdii shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sharad baan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay istiba isidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba isidaye ma isha finaysa hay shabel ciide ama geeyo shaahimane shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide ama geeyo shaahimane shuurtay iyo eegmada ragninkay la urta shari baha salaxiyo wada shiir aman ka ee shaxda lagu ciyaara sheekaygu degdi safiicadi naftayday waan kugu shukrinaya sheekaygu degdi safiicadi naftayday waan kugu shukrinaya samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba ishidaye ma isha finaysa Thank you.
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.